Så ble det sånn I kveld, og så får vi be Herren om at han må få velsigne sitt ord, at det må nå oss. Ja, Herre Jesus, takk at vi skal få lov til å fortsette å legge dette møtet fram for deg. Du som I sannhet ikke gjør med oss etter våre synder, men jeg gjør med oss etter en nåde som bor I ditt eget hjerte. Det bare forundrer at vi enda får lov til å høre deg til, at du enda ikke ute med oss, at du enda tar deg av oss som om ingenting hadde skjedd. Det det forunderlige ved din nåde, Herre. Nå ber vi for dette møtet at du må være midt iblant oss, minne oss på alvoret, Herre. Vi skal ut av denne verden en dag, og da det bare to utganger av det. Så får du sørge for at vi ser, Herre, vet hvor vi går. Vi ber om din hellige ånd, ditt lys over ordet. Amen. Jeg skal lese en tekst fra Matteus 25. Da jeg satt med denne teksten, så kom det på en måte en slags, hva skal jeg si, en overskrift. Hvem går inn? Går jeg virkelig inn den dagen altså? For denne teksten dreier seg om det. De som står der foran Herrens trone. Når dagen kommet. Det står ifra vers 31 eller 31 I Jesu navn. Men når menneskesønnen kommer I sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone, og alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, liksom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som velsignet av min far. Arv det rike som beredt for dere fra verdens grunnvoll belagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var I fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller I fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem, sannelig sier dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra meg, dere som forbannet, til den evige ilden som beredt for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og I fengsel, og dere så ikke til meg.» Da skal de svare ham, også de, og si, Herre, når så vi deg sulten eller tørst, eller fremmed, eller naken eller syk, eller I fengsel, og tjente deg ikke? Da skal han svare dem og si, sannelig sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til den evige pine, men de rettferdige til evig liv. Ja, Herre Jesus, dette var dine egne ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det en svær tekst. Og denne teksten, den satt opp på den siste søndagen I kirkeåret, den som også kalles domsøndagen. En minnelse altså om at regnskapet kommer til slutt for et hvert menneske. Jesus som har I det 23. kapitlet hos Matteus felt dommen over Israel og Israels ledere, som ikke kjente sin besøkelsestid, men forherdet seg I vantro, som vi jo vet. Og så taler han videre om de siste ting og beskriver hva som skal kjennetegne den tiden. Inntil han I vår tekst beskriver en endelig regnskapsdag. Da vi alle altså skal stå innenfor tronen på høyre eller venstre side og gå inn enten til evig liv eller evig pine. Det beskrives aldri noen tredje utgang av dette livet I skriften, og det noe å tenke på for meg og deg som sitter her nå, som her nå. Altså, enten eller, altså. Det bare en av disse to utgangene, og på en av dem, gjennom en av dem skal vi gå ut av dette livet en dag. Det finnes ikke noen tredje mulighet, ifølge Guds ord. Slik skal også den siste søndag da I kirkeåret tale til oss. Nå har du også hele dette året fått stå og blitt spadd om og gjørsla med Guds ord. Nå skal regnskapet gjøres opp og resultatet prøves altså. Menneskesønnen skal komme I sin herlighet. Og sitte på sin herlighets trone og ha det siste ordet I et hvert menneskes liv. Det ikke du og jeg altså som blir avgjørende. Som avgjør noe som helst den dagen. Da det han har avgjort, som blir tellende for evigheten. Det kan mange ganger se ut for at det helt andre krefter som sitter på tronen, ikke sant? Og som apostelen sier I brevet 2, vers 8, «Ennå ser vi ikke at alt ham underlagt.» Nei, det skal være sant altså når du ser utover verden, ikke sant? Og I de mange sammenhenger, vi ser det ikke. Og I den siste tid, taler skriften om, så skal djevelen og hans makter rase som aldri før. Og da ser det absolutt ikke ut for at det Jesus som Herre. Men Jesus har altså sagt det oss det her I teksten. Men når menneskesønnen kommer I sin herlighet og alle englene med ham, Da skal han sitte på sin herlighets trone, og alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, liksom gjeteren skiller sauene fra geitene. Den dagen skal altså ikke lenger herske noen tvil I noen sjel om hvem som Herre. Hvert kne skal bøye seg, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Da skal altså også denne mektige ånd som virksom I denne verden I dag, og som du ser raser på så forferdelig vis rundt omkring, da skal han være bunnet og slått. Altså da det Herren som har grepet inn, altså. Her står de da maktesløse I seg selv, de som står, både de som skal arverike og de som skal tape alt. Den dagen det han alene som plasserer den enkelte der hvor han rettelig hører hjemme. Herren tar ikke feil. Han har satt sitt seil på sine ståler. Han kjenner dem igjen. Denne bestemte dagen rykker vi nærmere for hver dag som går. Tenk om verden hadde trodd det. Da skulle vi trang på bedrehuset. Du verden altså. Hvis de virkelig forstod dette, da skulle den fått annet å bestille enn det den holder på med, ikke sant? Men trygg og likegyldig, altså I sin åndelige død, så går den fram og våkner ikke opp før han plutselig står der. Hit og ikke lenger. Du har fått din tid. Deres, eller Guds store vredesdag, kommet, kan vi lese I Åpenbaringen 6:17. Det altså den siste dag på denne jorden. Det forutsagt og forutbestemt en slik dag. Det altså kjent og forkynt oss. Talen om og tanken på de aller siste tider, det legger et svært alvor innover oss, og det med rette. Og da lyder gjerne ropet herfra og derfra, gjør deg rede, ikke sant? For Herren kommer. Men saken den at vi kan ikke gjøre oss rede. Det står ikke I vår makt. Vi ute av stand til det. Kanskje du blant dem som har oppdaget det, at du ute av stand til det. Vi trenger da kan hende mer enn noen gang å høre om ham som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Du kan ikke bli mer rede for himmelen, forstår du, enn hva du blitt ved din tilflukt til Jesus. Eh, Da retter opp og løft hodet, sier han, for deres forløsning stunder til. Deres forløsning, altså her åpenbare Jesus, det herlige budskap som også kommer fram I teksten vår, og blir talt til de frelste, altså de forløste, på den siste dag. Det eneste evangelium som vi kan lese da Galaterne 1:7, det bare ett evangelium, forstår du. Det altså noe de hele tiden har eid disse her, og nå stunder det til den time, da det skal slå ut I full blomst, og så skal de høste frukten av det fullt ut. Løftet skal oppfylles på dem. Jesus sier ikke noe dersom viss og fremt I fall i denne sammenheng, vet du. Noe som ville gitt grunn til å senke hodet I tvil og anfektelse, ikke sant, som vi også ofte gjør, til tross for at vi har fått så store løfter. Så går vi så ofte og tviler, ikke sant? Ja. Skal jeg undre meg på om det holder? Ja, hva det som ikke holder da? Det det Jesus har gjort? Holder ikke? Det for dårlig? Var det for dårlig for en som deg? Hadde han ikke regnet med at du var en så stor synder som det du Tok han så feil? Vi må spørre om det det som ikke holder. Når vi ser på oss selv, og så begynner vi å regne med det som vi finner der, ikke sant? Men det jo ingenting som holder. For det måles på det fullkomne, vet du. Han sier, løft hodet til sine. Se opp til ham, han trofast, han som ga oss løftet. Han skal gjøre det, kan vi lese I Hebreerne 10:23. Det altså det hele hviler på, og det dette også de troende hviler på. At han som ga meg løftet, han trofast. Det han jeg tror på. Det han jeg regner med I enhver sammenheng. Også I dette livet hvor som jeg lever her, og ikke minst når jeg nå skal ut av dette livet, over på den andre siden. Det jo bare en ting som betyr noe. Holder løftet? Holder han? Ikke sant? Ja. Det vi hviler på, forhåpentligvis alle sammen her. Han trofast som var løftet. Det blir ofte talt om å fokusere på de gjerninger som nevnes her når denne teksten blir utlagt. Men det noe denne teksten taler klart om, så det jo at ikke en sjel blir frelst på grunn av noen gjerninger fra menneskers side. Hverken disse gjerninger du leser om her eller noen andre. Hør bare Jesu tale. Kom hit dere som velsignet av min far. Arv det rike som berett for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Fra verdens grunnvoll ble lagt. Hvor var vi da med våre gjerninger? Gode eller onde? Den gang verdens grunnvoll ble lagt. For ikke å snakke om før det. Hadde vi gjort noen gjerninger fra alle til da? Da riket ble berett for oss. Så ser det ut som om Jesus taler om at de blir frelst nettopp på grunn av sine gjerninger. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, Kom hit dere som velsignet av min far, arv det rike som berett for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke, og så videre. Ikke sant? Det derfor de blir frelst? Men igjen, hvor var de med sine gjerninger den gang rike ble berett for dem? Da hadde de jo ikke gjort noe av dette her. Disse som ikke kan slippe dette med gjerninger, og det selvsagt fordi de selv ikke har opplevd døden under loven og frigjørelsen I evangeliet, det jo det som årsaken. Så at de fremdeles regner med noe så selv, ikke sant? Eller ut fra en vrang forståelse av dette her med vekkelsesforkynnelse. De sier, nei, man blir ikke frelst på grunn av disse gjerninger, sier man da. Man prøver altså å gi sin loviskhet et evangelisk anstrøk. Men disse gjerninger viser om du har livet, sier de. Altså underforstått, se til og granske deg nå om du også har disse gjerninger som Jesus taler om her. De har helt rett i det første, altså disse gjerninger viser om du har livet. Men det en ting som de fullstendig overser da, vet du. Nemlig at de frelste selv nettopp ikke kjente til disse gjerninger. Herre, når gjorde vi dette, sier de. Det et vesentlig poeng. Hvorfor skulle det ellers stå der? Vi da inne i dette som Jesus åpenbarer når han taler om å bli meg. Bli min kjærlighet, så bærer du frukt. Fra hans indre som tror på ham, skal det renne strømmer av levende vann og lignende. Det blant annet hva Jesus taler om her i teksten. Ånden gjorde sin gjerning i og ved disse menneskene, altså. Ånden gjorde sin gjerning. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Det ånden som gjør sin gjerning. Gjør sin gjerning i ditt sinn. Når han åpenbarer evangeliet for deg, forklarer det for ditt hjerte igjen og igjen, til tross for alle dine synder og elendighet. Så gjør han noe med sinnet ditt. Og så virker han på andre mennesker. Hvor mye ser du av det? Det altså ikke Jesu mening at hans troende skal bli opptatt med å måle seg etter sine egne gjerninger, men tvert imot at de skal finne hvile i vissheten om at liv i ham skal og må komme til å bære frukt. Kan ikke annet. Det en ting som viktig å være klar over her. Johannes sier i sitt brev, «Vær den som elsker Faderen, elsker også den som født av ham.» Jeg håper vi skal få se noe inn i det nå, måtte Gud se nåde til hver enkelt oss. De frelstes gjerninger som omtales her viste seg å være rettet mot noen bestemte, nemlig hans minste brødre, står det. Jeg tror ganske bestemt det er tale om dem som på en særlig måte har måttet lide for evangeliets skyld, og som ikke har hatt annet å forsvare seg med en ord, altså budskapet de fikk åpenbart. Paulus han sier noe i 1. Korintier 4 og noen vers der som vi skal ta med her. Han skriver til dem, «For meg ser det ut som om Gud har stilt oss apostler alle nederst. Vi som dødsdømte. Vi led for evangeliets skyld, for Jesu Kristi vitnesbyrds skyld. Et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Vi dårer for Kristi skyld, men dere kloke i Kristus. Vi svake, men dere sterke. Dere æret, men vi foraktet. Helt i denne stund er vi både sultne og tørste og nakne og mishandlet og hjemløse.» Ser du dette? Og dette Jesus sa, dere har gjort det mot disse, mot meg. Vi blir utskjelt. Vi sliter og arbeider med våre egne hender. Vi blir utskjelt og vi velsigner. Vi blir forfulgt og vi tåler det. Vi blir hånet og vi formaner. Vi blitt som utskudd i verden. Som avskum for alle helt til denne stund. Jesu Kristi minste brødre. Hvem husker ikke å ha lest om kristne i disse tidligere østblokklandene? Gjerne høyt utdannet mennesker som for evangeliets skyld måtte livnære seg som gatefeier, for eksempel. Hvis de det hele tatt fikk noe å livnære seg ved, det hele tatt. Minner ikke om Jesu minste brødre. Her åpenbares den ånd som i den troende. Det skal du legge merke til. Han gir et glass vann. Fordi vedkommende en Jesu disippel. Det gjør ikke et verdensmenneske. Han gir selvsagt også gjerne enhver annen som tørster om mulig, i det han I det så han jo lik et hvert humant innstilt menneske her på jord. Men I det første han unik. Det et adelstegn, altså. Det dette Jesus taler om. De som gikk tapt mangler dette. De gjorde mye godt mot mennesker. I massevis. Men de mangler dette. De hadde aldri gitt noen noe som helst, fordi de hørte Jesus til. Det forskjellen, skjønner du. Det der den ligger. Et humant innstilt menneske kan gjøre mange gode gjerninger, men aldri gi en stakkar noe, fordi han eller hun en Jesu disippel. Han har rett og slett ikke kjærligheten til Herren I seg, for han har ikke opplevd dette å bli elsket av ham først, som vi kan lese I 1. Johannes 4,19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Golgata når ikke fram med sin klare tale om Guds kjærlighet, altså. Legg merke til hva de sier, de som gikk tapt. Når så vi deg, sier de, og ikke gjorde dette. De mente også at de hadde gjort det. De så sine gjerninger. Men de gikk tapt. Ja. Det mange som sier det at ofte sagt det, vet du, at du tjener Jesus I, når du for eksempel hjelper fattige og og hjelpe folk, elendige folk, og så videre. Det klart, Gud vil jo at du skal gjøre det. Det sier han jo ganske klart. Hjelpe folk som I nød. Men det ikke det vi taler om her. Det gjør også verdens mennesker. Og da gjør de noe helt rett. Men Jesus taler her om disse som gjør imot enkelte fordi de hører ham til. Det bare en gjenfødt kristen som gjør det. Og det disse som står på den høyre siden her. Ja, men de visste ikke det selv. Men den som født av Gud, elsker det som født av Gud. Og prøve å så nesten sagt etterligne dette her, det umulig. Det ikke noe et menneske kan ta seg til, dette altså. Det resultatet av at du hører Jesus til, at du født på ny. Det vil bare føre inn I en enda større ulykke. Du vil bli gjennomsyret av den fariserende surdeig som Jesus advarer bestemt imot. Dersom du prøver å ta deg til dette, nemlig hykleriet, skuespillet, etterligningen av det som ekte, men som altså kun har sin rot I det gamle mennesket, det springer ut derfra, og det fører tilbake dit. Det kommer aldri videre ut, og når framfor alt, aldri himmel og salighet, for det ikke av Gud. Det masse verdens mennesker som gjør mye, mye mer enn noen kristne har gjort, når det gjelder dette, vet du. De kan jo være så oppoffrende at du må bare undre deg. Hvordan de har brukt livet sitt til å hjelpe andre, og så videre. Men det ingen som går inn I Guds rike uten disse, som har stått fortapt innenfor Gud, og har fått sitt eneste håp I Jesus Kristus, det blodet som rant på korsets tre. Det min eneste redning for Gud, at han har sonet for mine synder. Da skjer det noe med det mennesket, vet du. Da blir det frelst. Da får du del I den frelse som har vært berett for deg fra før verdens grunnlov belagt. For Gud har alltid villet at du skulle bli frelst. Men det var som en sak, han taler om at Gud har noen vanskeligheter, så det å få avkledd oss vårt gamle menneske. Det holder vi godt fast på. så vil vi så gjerne at det skal få ros, at det skal bli regnet med det også, ikke sant? Men Gud regner overhovedet ikke med det, han naglet dette korsets tre, alt sammen. Helt ubrukelig for Gud, så måtte det komme noe helt nytt. Og det har vi fått I Kristus. Ja. Han sier I denne presten, Olav Allen Senstad, at det, han var jo I utgangspunktet en liberal teolog, inntil Guds ord plutselig kom for han gråt som et barn over denne store synd, at han hadde tuklet med Guds ord på denne måten. Han ble en av de fineste prestene som noen gang vært I Norge. Skriver masse gilde bøker, må bare skaffe deg dem hvis du kommer over dem. Han sier det at dette å være en synder, det vil han lite gjerne være med på. Men I dag, sier han, så det første jeg går med på. Det har han fått med Gud å gjøre. Ja. Men som sådan fikk han høre han til også. Ja. Da blir du glad I Gud. Da blir du glad I Jesus. Ja. For du ser hvor glad han I deg. Og hva han var villig til å offre. Det så jeg første gangen jeg så dette med korset, ja visst. Tenk han henger der I mitt sted. Men siden, vet du. Når jeg bare har fått se mer og mer av hva som bor I meg, så blir det mer og mer forunderlig at han henger der I mitt sted og villig til å gå gjennom det. Han sa det, hvis vi hørte ham på en preken en gang for mange år siden, så sier han Carl Fredrik altså, så sier han at til å begynne med så synes jeg kunne forstå dette at Gud elsker verden, sa, men jeg forstår jo bare mindre og mindre av det etter hvert. Ikke minst etter hvert som du ser deg selv, ikke sant? Men Gud visste alt. Han visste hvordan jeg var. Han visste om det alt sammen også. Samme hvor mørkt jeg finner det der inne, så var han fullstendig klar over det, da han ga seg selv for mine synder. Ja. Blir ikke overrasket han. Da det godt å være en kristen. Da får du lov til å leve I lyset da, skjønner du. Ikke drive og skulle kle seg som det hellige gevanter og liksom bli åndelig og alt de greiene her. Så får du lov til å slippe det. Han kjøpte deg til Gud som du var. Det ikke noe av dette her som kommer inn I himmelens rike, skjønner du. Kjøtt og blod arver ikke Guds rike. Du kommer ikke inn som du av naturen. Inngangen Kristus. Det han Gud regner med. Med tanke på din inngang I himmelens rike. Og når det sånn, da skjønner vi jo kanskje litt, for da aner vi jo litt av dette her, at vi ser ikke våre gjerninger, altså. Nei. Kan godt enda gjort mye godt imot mennesker og sånn, men det ikke det Herren taler om her. Han taler om det du gjorde, fordi det mennesket hørte Kristus til. Det ser du kanskje ikke så mye av. Din overraskelse den dagen. Gå inn til det evige glede, til det rike som beretter fra evighet av. Jesus inngangen. Du må veien om Jesus, bli født på ny, bli en ånd med ham, ved evangeliets ord. For dere gjenfødt, skriver Peter til slutt her. Ikke Dere gjenfødt ikke av forgjengelig sed, men av uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir. Og så må du høre hva det for et ord. Og dette det ord som blitt forkynt dere ved evangeliet. Det altså en Guds sed ved hvilket han føder et menneske på ny. Evangeliet. Det frelse kun I Jesu blod alene. Veien hjem til Gud går jo om Golgata. Om vi går slutte dette kirkeåret, altså med mange talene som har vært gjennom hele året, med denne enkle, men sanne og klare strofe fra en kjent musikklagssang. Alvorlig, men verdt å stille. Mitt navn skrevet der, I din bok, Herre kjær, der hvor dine står tegnet. Mitt navn skrevet der. Hjelper så uendelig lite, hva jeg regner meg som Det som er avgjørende hva Herren sier når han ser meg. Var det Billy Graham som sa, det blir jo ikke en bil å gå inn i garasje. Det blir ikke noen kristen fordi de går på bedehus eller kjerke og regner deg med i menigheten. Nei. Det tilflukten til Jesus som det avgjørende. Så det spørsmålet, har du bruk for det i kveld, kjære venn? Har du virkelig bruk for det i kveld? At Jesus gjelder i ditt sted? Helt og fullt, altså. 100% for den hvite troen. For du har ingenting selv. Evangeliet forkynnes nemlig for fattige. Og en fattig altså per definisjon et menneske som ikke har det han trenger til livets opphold, men må få det av en annen. Ellers så går han til grunne. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved deg. Det et forunderlig budskap. Jeg trenger det hver stund. Herre Jesus, må det gjelde hver enkelt av oss. For at vi ikke går herifra, mener oss å ha noe annet som kan åpne himmel og salighet for oss. Eller være med på det. Det en eneste nøkkel som duger. Det ditt dyrebare blod. Som blodet av et lyteløst land.